Miseensota 47 kan qabu kaawunsiliin mirga dhala namaa kan tokkummaa mootummootaa walgayii 7-3 gaggeessuuf jiru keessatti waa'een biyyootii mirgaaf walabummaa lammiiwwan ofii sarbuun himataman irratti qorannaan walirraan cinne gaggeeffamuuf jiraa jedhameera. Walgayii Jenevaa keessatti har'a jalqabamu kana kan ilaaleen gabaasa ergame Tuujubee dhiyeessa.
Kumiin mirga namaa kan tokkummaa mootummootaa gaaffii biyyoonni miseensota ta'an dhiyeessan haala qabiinsa mirga namaa Beelaaruus keessaa irratti mari'achuu ajandaa duraa godhata jedhamee eegama. Biyyattiin erga filannoon pirezidaantummaa wal dhahe jedhame kan hagayya sagalii geggeessamee qabee jeeqamaa jirti. Ajjeechaan seeraan alaa kan maqaa Duula Dawaa Sammuu Adooch irratti geggeessame jedhameef uummata kumaan lakkaa'aman irratti raawwatame keessa pirezidaantiin Filippiin Roodrigoo Duteertee harka keessaa qabu ka jedhames mata duree ijoodha. Sana malees dhiibtaan mirga namaa yeroo dheeraaf ture irratti fuulleffatamuuf jira. Gabaasaaleen ajjeechaa dararaa namatu addan baasin hidhaatti naquu, humnaan nama butanii miliqsuu, dararaa quunnamtii saalaa fi yakkaawwan kanneen biroon biyyoota kan akka Siiriyaa, Maayinamaar, Venezuelaa, Sudaan Kibbaa, Liibiyaa, Iraanii fi Kaamboodiyaa keessatti raawwatamaa jiran illee xiinxalamaa jiran. Itti dabaluudhaanis qorannaalee geggeessaman hanga tokkoof eeyyamni kennames xumuramuu mala. Fakkeenyaaf kan waggoota 4 dura hundeeffame Komishinni Qorannaa Dhimma Mirga Namaa Burundi xumura baatii kanaa gabaasa saasa dhumaa dhiyeessuuf jira. Human Rights Watch kan Jenevaatti daayirektara ka ta'an John Fisher akka jedhanitti komishinichi eeyyamisaa itti fufuun barbaachisaadha. Pirezidaantiin Burundii yeroo dheeraa Pierre Nkurunziza erga du'anii booda Pirezidaant Everest Ndayishimiye erga aangootti dhufanis jijjiiramni argame xiqqoodha jedhan.
We are also very concerned that the president has made critical remarks about civil society.
Pirezidaantichi waa'ee hawaasa siviilii ilaalchisee yaada cimaa isaan kennan akkaan nu yaaddessee jira. Humnootii alaaf hin baabsinu yookaan harka keessaa hin qabnu, iccitii biyyattiis humnootii alaatti hin gurgurre yookaan hin saaxille ka jedhuu fi qeeqarraa ofitti suusaanii mul'isa jedhan. Fisher akka jedhanitti ennaa bulchiinsa Nkurunziisaa namoonni dhiibtaa mirga namaaf itti gaafatamoo ta'an hedduun mootummaa Sahaaraa keessattis aangoorra jiraachuun yaaddessaadha. Qabsaa'onni mirga namaa biyyoota itti bu'uun hin danda'amne jedhaman keessatti gochaawwan badii dalagamaniif itti gaafatamummaan akka jiraatu dhiibbaa gochaa jiran. Biyyoonni kunis gumii mirga namaaf dhiyeessuuf kanneen akka hanjaboo ta'an jedhamani. Gareeleen hawaasa siivilii kan gamtaa addunyaa fi biyyoonni 60 keessatti argaman Chaayinaan dhiibtaa mirga namaa hamaa tooftaan raawwatamu ilaalchisee akka qoratamtu gaafate. Qabsaa'onni kun Raashaanis qabsaa'aa farra malaammaltummaa garee mormitu Aleeksii Navaalnii summii nama ajjeesu kan bara tokkummaa Sooviyeet kennuuf ilaalchisee qorannaa guddaan irratti geggeessama jedhanii abdatu. Fiishar akka jedhanitti haalli Saawud Arabiyaa keessaas qorannaa cimaa barbaada.
The number of the women's human rights defenders and other government critics remain held incommunicado in detention.
Dubartoonni hedduun kanneen mirga namaaf qabsaa'aniif qeeqxonni mootummaa hedduun bakka hin beekamnetti hidhamanii jiru. Haala namoonni mana hidhaa keessatti tuucha'anii hidhamanii jiraniif rakkoo fayyummaa keessumaa ennaa weerara COVID jiraachuun illee gabaasamee jira. Namoonni hidhaa keessa jiran wal'aansa eegumsa fayyaa akka hin arganne ittisamuuf haala shakkisiisaa ta'een kanneen hidhaa keessa jiran du'aa jiran jedhan. Fisher akka jedhanitti hidhamtoonni martinuu hiikamuu qabu. Gumiin mirga namaa akka tokkummaa mootummootaas mana hidhaa ilaalchisee jijjiiramne akka godhamuuf Saawud Arabiyaa qorannaa isaa mirga namaa jala galchuu qaba jedhan. VOA.